Sow in luč.
Ko pa sem jedilni list obrnil, me je čakalo presenečenje. Na zadnji strani je bil napis: v razmislek med čakanjem. Zakaj si tukaj? Se bojiš smrti? Je tvoje življenje izpolnjeno? Naslonil sem se nazaj in se osuplo razgledoval po prostoru. Kakšen lokal je to? Sem se vprašal.
Rad pišem zato, ker vem, da delam nekaj, kar me presega.
Yeah, I love what I do for that reason. I feel like I'm connected to something much bigger than me.
Če hočemo biti takšni, kakršni smo v resnici, moramo pustiti svojemu pravemu jazu, da pride na dan. Tako preprosto je. Če se včasih zdi zapleteno, je tako zgolj zaradi nas samih. John Strelecki.
John Strelecki bo današnji gost v oddaji Sov in luč na radiu Ognjišče. Lahko bi mu rekli kar pisatelj po naključju. Odraščal je v predmestju Chicaga, diplomiral na univerzi za aeronautiko in postal pilot. Zaradi težav s srcem pa je moral poklicno pot zamenjati, zato je dokončal še šolo za management in 5 let delal kot svetovalec za vodenje velikih podjetij. Pisatelj je postal povsem po naključju. Leta 2002 je pri svojih 33 letih postavil službo v kot in se odpravil na pot okoli sveta, kar so bile njegove življenjske sanje. Po letu dni se je vrnil in ko je želel vsaj nekaj vtisov strniti v zapis, se je to spremenilo v 21-dnevno neverjetno izkušnjo, v kateri je napisal knjigo, ne da bi se dobro zavedal kako. Knjiga je postala svetovna veleuspešnica, saj je prodal že več kot 3,5 milijona izvodov. V intervjuju je za Radio Ognjišče povedal tudi naslednje. Gospod Strelecki, Kavarna na koncu sveta je prva izmed 7 knjig in na vaši strani ste opisali, kako je nastala. Bi lahko z nami delili to neverjetno izkušnjo?
Yeah, so I had just come back from this year of backpacking around the world. I was in this wonderful space of trusting my intuition.
Ko sem se vrnil s potovanja po svetu, sem popolnoma zaupal svoji intuiciji, kar se zgodi, ko se naučimo premagovati ovire. Ko gremo na primer v državo in ne poznamo jezika ali kulture, preskrbeti si moraš hrano in prenočišče, spoznavaš ljudi, nasloniš pa se lahko le na notranji kompas. Ko sem se vrnil, sem začel pisati. Če ne bi tega naredil takoj po potovanju, ko sem se počutil zelo navdihnjenega, bi se mi to zdelo absurdno. Toda zaupal sem procesu. Usedel sem se in začel tipkati. In to sem ponavljal iz dneva v dan. Nikoli nisem imel vizije o tem, kaj bom napisal. Preprosto sem sedel in se prepustil, da me je tok pisanja odnesel. Izkušnja me je popolnoma prevzela. Po 21 dneh sem bil zadovoljen. Kar sem napisal, se je dobesedno prelilo prek mene in nisem vedel, kaj sem pisal. Natisnil sem strani in jih nekaj časa pustil pri miru. In ko sem končno prebral napisano, sem bil zelo zadovoljen. Bila je izjemna izkušnja. Če ne bi naredil prvega koraka v svet, mi drugi korak, da postanem pisatelj, ne bi uspel. Težko je spregledati podobnost med glavnim junakom iz knjige in vašo izkušnjo s pisanjem. Oboje bi lahko opisali z besedami, ki jih uporabite tudi v knjigi. Območje somraka.
Exactly. It was a very Twilight Zone-esque experience. Yeah. One of the takeaways for all of us.
Res daje tak občutek. Vedno pravim, da sem sam prvi, ki je prebral to knjigo. Kar lahko povzamemo iz te zgodbe je, da nikoli ne vemo, kam gremo. Pred leti nisem vedel, kaj mi bo prinesla ta izkušnja. Nisem vedel, da bo seboj prinesla senzacijo, ki je prevedena v 42 jezikov in da bo vodila v naslednjih 10 knjig. Seveda pred leti tega ne bi mogel vedeti, ampak v tistem trenutku sem vedel, da mi bo ta korak prinesel občutek izpolnitve. Da živim svoje življenje, moral sem si nadeti nahrbtnik in stopiti v svet. To je glavno sporočilo knjige. Mislimo, da moramo imeti vse urejeno, preden se podamo na pot. Toda včasih lahko vse uredimo tako, da naredimo prvi korak. V knjigi je tudi veliko simbolizma. Prehranjevanje s preprosto hrano bi lahko razumeli kot simbol vsakdanjega življenja. Ste kdaj razmišljali, kaj pomeni število tri? Pred kavarno so namreč parkirani trije avtomobili. Zanimivo, da ste rekli to o simbolizmu, ker ko je vse teklo iz mene, se tega sploh nisem zavedal. In še danes se mi kdaj zgodi, da odkrijem nove stvari o svoji knjigi. Zelo rad bi vam rekel, da sem to naredil namenoma, ampak to ni bilo načrtovano. Tako kot pri vseh ostalih knjigah, ki jih pišem po podobnem principu. Včasih se moram pri pisanju ustaviti, da se zavem, kaj sem napisal. Res ne vem, odkot to pride, toda vem, da je to nekaj izjemnega. Rad pišem zato, ker vem, da delam nekaj, kar me presega. Tako avtor knjige Kavarna na koncu sveta, ki je do danes prevedena že v več kot 41 jezikov. Celoten intervju bomo objavili prihodnji teden, za danes pa smo vam pripravili nekaj odlomkov iz te Strelekijeve prve knjige.
Prijel sem jedilni list in si ogledal prvo stran. Čez celotno zgornjo polovico se je bohotil napis Dobrodošli v kavarni vprašanj. Spodaj je z majhnimi črnimi črkami pisalo Preden naročite, se pozanimajte pri našem osebju, kaj bi lahko pomenilo, da ste tukaj. Upam, da to pomeni kaj dobrega za podzob, sem pomislil in odprl jedilnik. Na stranih v nadaljevanju je bila predstavljena ponudba, običajna za restauracije. Levo zgoraj so bile naštete jedi za zajtrk, na levi spodaj so bili sendviči, predjedi in solate so bile desno zgoraj, pod njimi pa glavne jedi. Ko pa sem jedilni list obrnil, me je čakalo presenečenje. Na zadnji strani je bil napis V razmislek med čakanjem. Zakaj si tukaj? Se bojiš smrti? Je tvoje življenje izpolnjeno? Tole pa ni podobno listanju športnih strani, sem pomislil. Pomislil sem, v kako absurdnem položaju sem. Sedim v kavarni, sredi noči, sredi ničesar in poslušam, kako mi razlagajo, da so nekaj natisnili na prvo stran jedilnega lista, ker so želeli pomagati strankam, ki se jim spreminja svet. Neravno tipičen začetek počitnic. Pa se nisem niti približno zavedal, da je to šele začetek vsega, kar me je čakalo tisti večer. Casey me je pogledala. Veš, John, ko si boš iskreno postavil vprašanje, ki si ga videl, bo iskanje odgovora postalo del tebe. Vsako jutro se boš prebudil s tem vprašanjem, cele dneve ti bo pobliskavalo po glavi. Mogoče se tega ne boš spomnil, a boš razmišljal o njem tudi med spanjem. Lahko bi rekli, da je podobno portalu. Ko ga odpreš, te vabi, in ko je enkrat odprt, ga je težko zapreti. Vse bolj mi je postajalo jasno, da ima vprašanje, zakaj si tukaj, na jedilniku veliko globji pomen, kot sem si mislil, ko sem ga prvič prebral. Iz Caseyinih besed je bilo tudi očitno, da ne gre zgolj za vprašanje, zakaj je nekdo v kavarni. Tako je, je moje premišljevanje pretrgala Casey. Ne gre za kavarno, gre za to, zakaj nekdo sploh obstaja. Naslonil sem se nazaj in se osuplo razgledoval po prostoru. Kakšen lokal je to? Sem se vprašal. Casey, mi lahko poveš kaj več o tem vprašanju? Prikimala je. Kot sem že rekla, se z vprašanjem odpre nekakšen portal. Človekov um, duša, kakorkoli gledaš na to, bosta hotela poiskati odgovor. Vprašanje bo v ospredju posameznikovega obstoja, dokler ne najde odgovora nanj.
Hočeš reči, da človek, ki se vpraša, zakaj sem tukaj, vprašanje ne bo več mogel odmisliti,
sem hotel vedeti. Ne, ne gre za to, da tega ne bo mogel. Nekateri vprašanje pogledajo in ga mogoče celo vidijo, pa potem pozabijo nanj. Tisti, ki si postavijo vprašanje in na neki točki resnično hočejo dobiti odgovor, pa ga zelo težko odmislijo.
V glavi mi je kar vrelo od vseh misli. Pogledal sem jedilni list in še enkrat prebral prvo vprašanje. Zakaj si tukaj? Tokrat je imelo čisto drugačen pomen kot takrat, ko sem ga bral prvič. Skušal sem se spomniti natančnih Kejzijinih besed. Gre za to, zakaj nekdo sploh obstaja.
Če zate pomoč drugim pomeni, da boš opravljal zdravniški poklic, postani zdravnik. Če ti pomeni gradnjo zavetišč na obuboženih območjih, jih gradi. Mogoče se ti zdi, da lahko prispevaš kot računovodja in pomagaš ljudem pri davčnih zadevah, potem moraš početi to.
V glavi mi je spet vrvelo. V resnici nisem še nikoli tako razmišljal o stvareh. Večino življenja sem sprejemal odločitve na podlagi drugih razlogov, naprimer zaradi nasvetov svoje družine, kulturnih pritiskov in mnenja drugih. Tole je bilo nekaj drugega.
Kadar posameznik pozna razlog, zakaj je tukaj, je odkril svoj razlog za obstoj. Človek lahko v celotnem življenju ugotovi, da hoče početi 10, 20 ali pa 100 stvari, s katerimi uresničuje svoj razlog za obstoj. Lahko počne vse od tega. Danes ima vsak od nas, bolj kot kadarkoli v zgodovini sveta, kakršnega poznamo, možnost srečevanja z informacijami, z ljudmi, kulturami in izkušnjami iz vsega sveta. Ko tako poskušamo ugotoviti, kaj izpolnjuje naš razlog za obstoj, nismo toliko omejeni z dosegljivostjo. Veliko hujše so omejitve, ki si jih postavljamo sami.
Prav imaš, sem rekel. Vseeno bi zase težko rekel, da veliko izkoriščam dosegljivost. Če pomislim, kako živim, lahko rečem, da vsak dan počnem približno iste stvari.
Zakaj pa? Je vprašala.
Pogledal sem jedilni list. Zakaj si tukaj? Verjetno zato, ker ne poznam odgovora na to vprašanje, sem rekel in pokazal na jedilni list. Ker ne vem točno, zakaj sem tukaj, ker ne vem, kaj hočem početi, preprosto počnem stvari, ki jih počne večina.
Pa bi glede na lastne izkušnje rekel, da ti to, kar počne večina, pomaga pri uresničevanju tvojega razloga za obstoj, je vprašala. Veš, oglaševalci že dolgo vedo, da je ljudi mogoče pripraviti do tega, da naredijo nekaj, če se uspešno usmeriš na njihove strahove in željo potem, da bi bili izpolnjeni. Če lahko zaigraš na pravi strah ali na pravo željo, jih lahko pripraviš do tega, da bodo kupovali določene stvari ali uporabljali določene storitve.
Mi lahko poveš kakšen primer?
Sem vprašal.
Takole, si že videl ali slišal oglas, ki ti je ponujal pot do sreče ali varnosti? Nekaj s sporočilom, če boste imeli ta izdelek, boste živeli bolje. Nisem prepričan, sem rekel. Najbrž sem ga.
Sporočilo je običajno prikrito, je pripomnila. Večina podjetij ga ne pove kar naravnost. A ko enkrat veš, kaj iskati, ali ko si pomagal narediti veliko oglasov, ga prepoznaš. S temi sporočili te hočejo prepričati, da lahko dosežeš izpolnitev z nekim izdelkom ali storitvijo. Naprimer, vožnja s tem avtomobilom bo dala smisel vašemu življenju. Uživanje tega sladoleda se bo izrazilo v obliki sreče, posedovanje tega diamanta bo prineslo zadovoljstvo. In je nadaljevala, naj ti povem nekaj res pomembnega.
prinašajo še eno sporočilo, ki je še subtilnejše, a ima veliko večji vpliv. Ne samo, da bodo ti izdelki prinesli izpolnitev, temveč ne boš izpolnjen, dokler jih ne boš imel. Končni rezultat so ljudje, ki se veliko časa ukvarjajo s stvarmi, s katerimi ne uresničujejo svojega razloga za obstoj. Pri tem stalno računajo na prihodnost, ko jim ne bo več treba delati in bodo končno lahko počeli, kar bodo hoteli. En se je obrnila k Majku. Sta že razpravljala o smrti? O čem? Sem vprašal in preplavil me je pošten občutek strahu. En se je nasmehnila in pokazala na jedilni list. Drugo vprašanje. Pogledal sem dol. Se bojiš smrti? Na drugi dve vprašanji sem že skoraj pozabil. Po vsem, s čimer sem se srečal pri prvem, nisem bil več prepričan ali želim razmišljati še o teh dveh. Povezana so, je rekel Mike. Spet smo bili pri branju misli. Pa sem ravno začel misliti, da je to čisto običajna kavarna. Pravzaprav nisem menda tega pomislil niti enkrat. Kaj hočeš reči s povezana, sem vprašal. Se bojiš smrti? Je vprašala en. Večina se je. Pravzaprav je to eden najpogostejših strahov pri ljudeh. Ne vem, sem odgovoril. V življenju je mogoče početi toliko stvari, nočem umreti, preden ne izkusim vsega, kar si želim. Vsekakor pa smrt ni nekaj, o čemer bi razmišljal vsak dan. To so tisti, ki si niso postavili vprašanja z jedilnega lista. Tisti, ki niso okrenili ničesar, da bi uresničili svoj razlog za obstoj s tem, kar hočejo početi. En me je pogledala in pomolčala. Tisti se bojijo smrti.
Poslušali smo nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Kavarna na koncu sveta avtorja Johna Strelekija, ki je izšla pri založbi Učila. Z avtorjem smo posneli tudi intervju, ki ga bomo objavili prihodnji teden v oddaji Sol in luč na Radio Ognjišče.